Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Reto. Mino fasalama tsara indray nareo a. Mieno anty fandaharana ity. Sa koa salama tsara mintsy. Lesona fahafito amby roapolo sahatsika. Raha sisa dia tapitra ny kilasin'ny batisa izay anarantsika natao manokana ho anareo ankizy sy tanora. Mitondra lohateny hoe ny ilay barika fandoroana fako. Inona indray ary ny ambaran'ny baiboly momba izany. Andaovakina ny apokalipsy toko faharoa andiny fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafantesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Mahafinaritra ny lesontsika androany. Lesona tena mahavelom-panantenana fa andaontsika ihany tantara kely toy ny mahazatra. Misy tovolahy kely anankiray tia manampy an-dada sy neny manao raharaha ao an-trano. Nareo veraka izy mba manampy an-dada sy neny manao raharaha ao an-trano? Inona mba raharaha ataonareo? Manasa vilia, mamafa trano, manaova kio, manadio ny trano, manasa lamba. Ty tovolahy kely ty tamin'ity fotoana ity dia nandoro fako niaraka tamin'ny dada. Mihintsana ny ravinkazo maina dia feno ravinkazo teo an-tokotany. Andeha ataontsika hoe fall season izany na raha aty Amerika. Dia miraraka daholo ravinkazo ireo ary tena maloto dia maloto mihitsy ny tokotany. Dia nanampy an-dada nanangona andreo ravinkazo ity tovolahy kely ity. Dia dorana ao anaty barika be anankiray. Dia ozy dada hoe tandremo a, aza manakaiky loatra ny barika fa may eo tsy te hahita hoe may ny volomasony se. Eme izy tapaka antsinainy. Maka sary an-tsaina hoe ahoana tokoa moa izany raha tsy misy volomaso intsony fa madiodio be eto may. Dia hozy dada hoe ento ty daholo ireo ravinkazo rehetrarehetra ireo a, fa ho diovintsika ary fitaintsika alohan'ny fisakafoanana atoandro a ny fanadiovana ny tokotany. Zazampankatoa moa ty zazintsika dia trofony daholy, narotsany tandrina tsara izy mba tsy ho may araka ny teniny dada. Narotsany tao anaty afo ny ravinkazo, mbola tsy mitontana eny amin'ny faran'ny barika akory ny ravinkazo dia efa may ary levona tsy misy intsony, fa maina tsara. Dia tadidiny tampoka ny lesona nampianarin'ny dada sy neny azy. Rehefa tapitra ny arivo taona dia ho levonina amin'ny afo ireo ratsy fanahy rehetrarehetra tahaka an'ireto ravinkazo maina eto anjaridainy reto mihitsy, ary ho madio. Tena izy dada zao dia alohan'ny sakafo atoandro ny tanjona, ho madio. Ary rehefa madio a, maty ny afo a, dia tsy misy ravinkazo intsony ary tapitra tanteraka ny afo. Dia ohatr'izay zany no ataon'Andriamanitra, ho dorany ao anatin'ny raim-pimaso reto ratsy fanahy rehetrarehetra reto, ary ho adio ny tany. Tsy hisy ratsy fanahy intsony a tavelaveleto, ary ho tapitra fijaliana. Nalainy ity tovolahy ity ny ravinkazo maina sy malazo, narotsany tao anatin'ny barika tsy kelikely, ary sady miteny izy, enao a no fijaliana. Maily ravinkazo zay, enao indray a tahotra, tsy hisy tahotra intsony a rehefa may enao. Dia misy fivanakapo hoe tsara kosa raha ohatra n'izany ny fandoroana an'ireto ratsy fanahy reto, ianao a no mpangaro-paosy. Tsy hisy olona ho fato intsony hoe nisy nangaro-paosy, nisy nanendronanjy. Ianao ny lainga azy fitaka, ianao ny fampirafesana. Tsy hisy zaza hijaly intsony noho ny fisarahampanambadiana ny dada sy neny. Tsy hisy dada hamonino anenina ny ampijaly anay ankizy intsony. Ianao indray no fanentanana sy fijaliana sy aretina. Tsy hisy intsony ny kansera, tsy hisy intsony ireo aretina mampijaly rehetrarehetra. Ary ianao indray any fahafatesana. Ary ianareo fahotana rehetra izay mampijaly anay ankehitriny a, dia tsy hisy intsony fa ianareo indray no levina. Dia hozy dada, fa ino ty ataonao? Dodoranao tsikelikely le ravinkazo sady miteniteny ianao? Inona izany niteniteninao izany? Eve, manao an'le zavatra ho ataon'Andriamanitra rahatr'izay a, ny andorany an'ireo ratsy rehetra, toy ny fandorako an'ireto ravinkazo ireto a, no fandoran'Andriamanitra ny ratsy fanahy, ary vetivety dia ho may ary adio daholy a ny tany rehetra. Tenitsika dada, ay fantatra satria mahay lesona ny zanany. Andinika ho jerentsika ny izay voalazan'ny Apokalipsy toko faharoapolo a andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana fanalahidiny lavaka tsy tanono, ary gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny devoly sisan-tany izany, ka namatotra azy arivo taona. Dia nanipy azy ho any amin'ny lavaka tsy tanono, ka nanidy izany dia nanisy tomboka sy teo amboniny, mba tsy hamitahan'ny firenena maro intsony mandra-patapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana tsy kelikely aloha izy, ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanahy izay notapahan-doha noho ny filasanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankoaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sarina, ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra tantarainy eto dia hoe mandritra ny arivo taona dia ireo olona rehetrarehetra voafonjy, izavy ilay olona voafonjy, ireo rehetra izay nitazona ny filazana an'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra, ny tsy niangoka teo anoloan'ny biby ity sy ny sarany, araka ny lesintsika dia izay nitandrina ny sabata izany fa tsy nanaja ny alahady fa nanaja ny andro sabata, ary na ny ankoatra ny andro sabata koa tsy mety fa ny andro sabata ihany, ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andrana eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Ireo olona ireo izany dia voafonjy niara-nanjaka tamin'i Jesosy arivo taona. Fa inona kosa ny zavatra nitranga ho andreo tsy voafonjy nandritry ny arivo taona? Fa ny andiny fadimy, fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandrapatakatry ny arivo taona. Izany ny fitsanganana voalohany. Sambatra ny masina, sambatra sy masina izay manana ny anjaran'ny fitsangana voalohany. Ireo tsy mba nanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary efa tapitra ny arivo taona dia ho vahana Satana ary ho afaka mitrano maizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena ho amin'ny fahasatana efatra sy diagoga sy makoka mba hanaona azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina izany. Inandray zavatra mitranga ozy izy fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo taona. Izany hoe ny zavatra hitranga izany dia ireo velona, ireo velona moa izany mijanona ho velona fa ireo olo-marina ka maty dia hitsangana amin'ny fitsangana voalohany dia hiaraka amin'Andriamanitra, hiaraka amin'i Jesosy any an-danitra. Fa ireo tsy voafonjy kosa, izany hoe ireo mifanohitra amin'ireo izay tsy nitandrina ny sabata, ireo izay tsy nitazona ny filazana an'i Jesosy tiana no mitranga, raha velona zareo dia ho faty, raha efa maty moa zareo dia mijanona ao am-pasana fa tsy mitsangana, dia maty daholo izany a ireo ratsy fanahy rehetrarehetra mandrapatapitry ity arivo taona ity. Ireo voafonjy dia miakatra any an-danitra fa ireo ratsy fanahy kosa dia maty mandritry ny arivo taona. Rehefa tapitra ozy izy ny arivo taona dia inandray ny zavatra mitranga ho vahana Satana ary ho afaka amin'ny tranomaizina itoerany. Raha teo izy izany tsisy namana mihitsy fa izy rehetra ny teo ambonin'ny tany andritry ny arivo taona dia ho atsangana indray a ireo ratsy fanahy izay maty izay ilay fitsanganana faharoa. Dia faly ery indray izy fa nahazo namana indray dia raikitra indray. Inonandray ozy izy no ataony? Hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny fazantany efatra. Raikitra indray ny adalany a anao ny fanaony ary ampirisika olona anao any ratsy indray. Saingy na zavatra hitranga, misy hafa avy any an-danitra ozy izy a ka nandany azy, ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy any amin'ny fary afo sy solofara izay misy ilay biby ity sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampitsalenandro aminala mandrakizay mandrakizay ireo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny sy ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Zavatra nitranga izany rehefa andeha hiketrika indray Satana hamitaka sy ny sisa dia nisy fary afo solofara avy any an-danitra nandoro azy sy ireo olona rehetrarehetra izay very, izay tsy mba manana anjara amin'ilay famonjena, dia maty ry zareo. Na izay ilay hoe fanadiovana, maty ry zareo a. Ary tsy misy intsony ohatran'ilay ravinkazo teo. May, may tanteraka, levona. Tsy misy satana, tsy misy ratsy fanahy, tsy misy mpamitaka, mpamon'olona, mpandainga, mpangalatra intsony a eto ambonin'ny tany fa voadio ny tany. Manao ahoana ny fiomanantsika tsirairay avy amin'izany fiainana mandrakizay izany? Mandritry ny arivotaona dia tsy misy fitsarana intsony a hoe izy no vovonjy tsy vovonjy amin'izao fotoana izao ntsika ihany manana safidy. Fa amin'izany fotoana izany dia efa vokatry ny safidy no hitranga. Ka manao ahoana ny fahazotoanao hiatrika an'izany arivotaona izany? Moa ve ianao anisan'ilay manana anjara arivotaona any an-danitra miaraka amin'i Jesosy, sa ho faty ao am-pasana miandry ny fandoroananao rehefa afaka ny arivotaona? Ny faniriako a ho anareo ankizy rehetra sy tanora dia mba samy ho isan'ilay miaraka amin'i Jesosy arivotaona any an-danitra isika rehetra. Ahoana no afahanao miteny hoe tsy amin'ny satana? Mazava be daholy ny règlement, ny lalàna ahafahana mba miaraka amin'i Jesosy mandritry ny arivotaona. Ka anjarantsika manao safidy. Anao safidy ve ianao mba ho isan'ilay arivotaona any an-danitra miaraka amin'i Jesosy, sa le ho faty, le ho may? Nianatra lesona maro be tsika ary tao anatin'ny reny a ilay condition ahafahatsika ho velona mandrakizay a miaraka amin'i Jesosy. Raha ohatra ka misy mpampianatra miaino dia mangala barika. Rehefa manatanteraka ity lesona ity miaraka amin'ny mpianatra ianareo dia mangala barika anankiray, mandehanany amin'ny toerana na laforina fatana tsy fantatro izay fafahana mety anao izany, dia maka taratasy dia asaivo manoratra ao anatin'ny taratasy ny ankizy kely a secretan'izy sy andriamanitra rery hoe le fahotana ohatra izao mba tiako ialana, le mandaingandainga kely, le milalao telefonina foana nefa ozy tsy dada sineny hoe aza manao an'izany, lay mangala-pihinana, lay mingitrika ho an'ny ankizy lehibe, ho an'ireo fahotana kely rehetrarehetra izay mety amin'nysaraka anao, ireo tsy mandeha mivavaka fa kamokamo amin'ny andro sabata izay andro tokony atokantsika ho an'Andriamanitra. Soraty dia ifona amin'ny Jesosy, ifony soraty dia atsipazo ao anatin'ny barika hodorana ohatran'ny traiky efa nyity tovilahy kely ity, ary angatahantsika Jesosy mba hamafa ny fahotana sy ny fijaliana rehetrarehetra izay mety misy. Eny, ary andehantsika hivavaka hitondra n'izany lesona izany a amin'Andriamanitra. Jesosy, io misaotra anao izay fanomenao ny lesona momba ny fanadiovana. Jesosy, io tianay mba raha mba ho isan'ny miara-mitoetra aminao any an-danitra izahay mandritry ny arivotaona, ampio izahay anao safidy tsy manoloana ireo fahotana rehetrarehetra, ampio izahay mba hiazona ilay filazananao mba hiaraka aminao mandrakariva ary ankatohanao ninininina mitranga. Dia matoky izay Jesosy fa hiaraka aminay ianao. Amen.
Na hainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tsy ahay andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izaho tapaka fa
iahy atamata.
Tia andriamanitra.